Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazıları arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepliyen Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 2020-nji ýylda 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edilen Türkmenistanly raýat jurnalisti Nurgeldi Halykow 8-nji ýuwuna türme möhletini tamamlap azatlygy çykdy. Bu barada garaşy Türkmenokot News neşri xabar berýär. Halykow koronavirus pandemiýasy bilen bagly ýagdaýlar öwrenmek üçin 2020-nji ýylyň iýuluna Türkmenistana safar eden bütün dünýä saglygy goraýş guramasynyň ýörütme missiýasynyň agzalarynyň Aşgabatyň ýyldyz mihmanxanasyna düşürilen suratyny Türkmenokot News neşrine iýberenden soňra häkimetler tarapynan tutsuk edildi. Aşgabatyň bagtyýarlyk etrap kadiýet şol ýylyň sentýabryna kezaplykda günä bildirilen Halykowy 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum etmek barada hökm çykardy. Türkmenokot News neşri raýat jurnalistiniň toslama aýyplamalar bilen türme tutsuklygyna hökm edilendigini aýtdy. Neşre gura Halykow ceza möhletini Levan planetinin umumi düzgünlü LBE-12 türmesini yerine yetirdi. Hedir kvotta Murat Durşemov, Allah Murat Körhanov ve Murat Uvedifiyan aktivistler şolsanna 2023-cü ilin dekabrına Rusya'da yitirmolun Melik verdi Allah Murat hem bu türmede saklanyan ekeni. Sonku 4 yılın devamına adam hukuklarını koruyucu kurumalar ve aktivistler Nurgeldi Halykow'un azatlığa göyberilmeğine iddiderli çağırış ettiler. Rayet jurnalist 2017-2020 yılları aralığına Türkmenokot News neşir bilen hyzmatdaşlyk edipdir. Garaşsyz neşir onuň jurnalistiki işinin aralyş matlaply toslanyp taplan aýplamalar esasyna tutsalygy hökm edilendigini aýtdy. Düýbü New Yorkda ýerleşen jurnalistleri gormak baradaky komitet düýbü Parijde ýerleşen Serhetsiz Reportyorlar guramasy ýyly ýyzyna Türkmenistanyň jurnalistleriň öz işlerini erkin ýerine ýetirmeklerine ruhsat berilmegine we raýat jurnalistiniň tutsaglykdan boşadylmagyna birnäçe gezek çağırış etdiler. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media adatdygy boýunça wekili Tereza Ribeiro 2021-nji ýylyň 11-nji fevralyna Awstriýanyň Wiena şäherine türkmen diplomatlar bilen geçiren duşugyny Halykowyň ökbaly bilen gyzyklandy. Ribeiro 2023-nji ýylyň tomtyny Aşgabatda maýlaşyran saparynyň dowamyna hem Türkmenistanyň hökümetini media adatdygy babatyna öz üstüne alan halkary borçnamalaryny berjä etmäge çağırdy. Türkmen hökümeti ýurtda söz we metbuat adatdygyny berk çäklendirmekde ýerlerde tanqid edilýär. Ýurdun media kanunçylygy senzurany gadagyn edýär. Ýöne muňa garamazdan iş ýüzünde senzura öz gücünde galýar. Şeýlede media serişdeleri ýurdun ajaýyp keşbini şöhrelendirmek bilen borçlandyrylýar. Metbuat adatdygy boýunça halkary hasabatlarda Türkmenistan pes görkezlileri munasip bolýar. Serhetsiz Reportyorlar guramasynyň 3-nji maý bütün dünýä metbuat adatdygy gününi çap eden iň soňky hasabatyna Türkmenistan 180 ýurdun arasyna 175-nji oruna yerleşdirildi. Soňky ýyllarda dünýäniň köp sany beýleki ýurtlaryna hem metbuat adatdygynyň ýagdaýynyň yaramazlaşýan döwrüne Türkmenistan öňki ýyllar bilen deňeşdirilýär. Bu uğurda iňizde korunlardan aran açmağa çalışýar. Türkmenistan bu hasabat 2023-nji ýylda 176-njy, 2022-nji ýylda 177-nji, 2021-nji ýylda 178-nji we 2020-nji ýylda bolsa ýyzdan 2-nji oruna 179-njy oruna yerleşdirilipdi. Şeýlelikde Türkmenistan media adatdygy boýunça halkara hasabatda soňky 4 ýylda 4 derece ýokary galdy. Ýöne bu döwürde dünýäniň en çeme ýurduny metbuat adatynyň ýagdaýy yaramazlaşdy. Bu aralykda raýat jurnalisti soňky 4 ýylyny türmede geçirdi. Jurnalistler gormak barada komite 2021-nji ýylda Nurgeldi Halykow tutukdaky jurnalistler sanyny goşdy. Komite soňky sapar 2023-nji ýylyň dekabryna bu iş boýunça Türkmenistanyň içeri işler ministrliginden hem-de Aşgabat şäheriniň bagtyýarlyk etrap kadiýetinden tesbir alyp bilmändir. Azatlyk radiosu hem Nurgeldi Halykowyň ýagdaýy boýunça türkmen resmiýetlerinden tesbir alyp bilmeýär.
Gepliyer Azatlyk Radyosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mihmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Аял гыйдырын ягдайларына ва душ келиан кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептеанын аягында диңлеп билердиңиз.
Gepler Anadlyk radiosy habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň raýaty we Orsiýet gaçmatlygy görülýän Täş Marat Bekiýew türmeden boşadyldy. Orsiýetden deportasiýa edilme köpü bilen ýüzbeýüz bolýan Bekiýewiň boşadylmagy barada 6-njy iýunda adam hukuklary bolýan Türkmen Helsinki fondy habar berdi. Guramanyň Orsiýet gaçmatlygy görülýän Türkmenistanly Bekiýewiň Sankt-Peterburgdaky deportasiýa merkezinden 4-njy iýunda boşadylandygyny onuň tanyşlaryna salgylanyp habar berdi. Guramanyň Habarına göre 4-nji iýunda sud Bekiýewiň Orsiýetde gaçmatlygy almak barada garzasyna garamak işiniň doly däldigi we şahsyýet resminamalarynyň entekdi keldirmänligi sebäpli onuň Türkmenistana deportasiýa edilip bilinmejekdigini göz öňünde tutup ony boşatmak kararyna gelipdi. Türkmen Helsinki fondunun çeşmelere talgılanıp xabar verişi ali, bir yılın geçmeği ulen barlıq tamamlanmandır ve hiç hili karar çıkarılmandır. Şöylün may ayının ahirinde 2023-cü ilin mart ayından veri Orsiýetin Sankt-Peterburg şehirindeki Deslapkı Tussa xanasında saklanyan Bekiýewiň daşar yurt raýatlary üçin niyetlenen Krasnaya Selo rayonundaki birinci vaqtlayın Tussa merkezine geçirilenligi xabar verilipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar şonda Täş Marat Bekiýewiň Türkmenistana deportasiýa edilmeginiň ehtimallygyny aýdyp, oňa hem öz agasy ýaly agyr jaza sebäpdar bolmak howpunyň awanyanlygyny bellepdiler. Täş Marat Bekiýew 2023-nji ýylyň awgust aýynda Orsiýetiň häkimetleri tarapyndan Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň inisi. 2015-nji ýylda Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk Ministrligi iki dogan Bekiýewleri milli we dini 20-nji öjükdirmekde aýplap, olary gözlük sanawyna goşupdy. 2023-nji ýylyň 16-njy martynda Täş Marat Bekiýew Sankt-Peterburgda tutsa gelildi. İlki başda ol emigrasiýa kanunlaryny bozmakda aýplandy. Ýöne 2 hepdeden soň türkmen häkimetleri gaýwany oňa garşy hat agyr aýplamalary bildirdiler we ony ekstremist diýip ýylan etdiler. Ondan soň Orsiýet Federasiýasynyň baş prokuraturasy ekstraditsiýa barlygyny başlady. Bekiýew Orsiýet Federasiýasynda gaçyp atylga soradi. Türkmenistan tarapından şoňa meňzeş jinayet taýplanan Täş Muradyň agasy Aşyrbay Bekiýew 2023-nji ýylyň awgust aýynda Orsiýetde migrasiýa kanunlaryny bozanlygy sebäpli Sankt-Peterburgdan Türkmenistana deportasiýa edilipdi. Adam hukuklaryny goraýjylar türkmen tarapynyň haýyşy boýunça Türkmenistana deportasiýa edilen Aşyrbay Bekiýewiň islam ekstremizmi aýplamalary esasynda 2023-nji ýylyň oktýabr aýynda 23 ýyl azatlykdan mahrum edilendigini habar berdiler. Tinçler bu hökümi türkmen häkimetleriniň raýatlary uzak möhletli türme tutsaklygy bilen gorkutmak boýunça alyp barýan tejribeleriniň dowamy diýip hasaplaýarlar. Türkmen Helsinki fondunyň habaryna görä Aşyrbay Bekiýew häzirki wagtda Owudan depe türmesinde saklanýar we çeşmelere görä onuň saklanýan tutsaklyk şertleri gaterbet. 2017-nji ýylda adam hukuklary boýunça Ýewropa sudy Aşyrbay Bekiýewiň Türkmenistana ekstraditsiýa edilmegini togtadypdy. Şol ýylyň may aýynda Bekiýew tutsaklykdan boşadylypdy. Şeýle bolsa 2023-nji ýylyň martynda Bekiýewler ýene de tutsak edilipdi. Orsiýet olaryň birini türkmen häkimetlerine tapşyrdy. Bekiýewleriň garandaşlarynyň we tanyşlarynyň söýlerine görä, iki dogan musulmanlar bolsa da olaryň ynançlary ekstremist we radikal garaýyşlara gabat gelmeýär.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türk prokurorlary Türkiýede 4 türkmen raýatyny öldürüp, olaryň jesetlerini dondurujynyň içinde gizlemekde aýplanýan türkmenistanlynyň agyrlaşdyrylan ömürlik türme tutsaklygyna 4 gezek hökm edilmegini soradylar. Waka bilen bagly täze maglumatlar hem peýda bolup, jinayaty amala aşyrmakda aýplanýanyň öldürilen adamlar bilen ilki ýekeme-ýeke ertirlik edinendigi anyklandy. Bu barada türk media serişdeleri maglumat berýär.
4 türkmen raýatynyň jesetleriniň döngdürjüniň içine tapylmagy bilen bagly tutsak edilen SH barada guramalaşdyryp elhenç duýgu bilen ýa-da ezýet berip 3 aýal bir kasaýyn öldürmek we guramalaşdyryp elhenç duýgu bilen ýa-da ezýet berip bir kasaýyn adam öldürmek jinayetleri bilen agyrlaşdyrylan ömürlik türme tutsaklygyna 4 gezek hökm edilmek sorulyp sudy iş açyldy.
Deyip haberler.com neşiri 5. iyunda çap eden haberinde belli yeri. Türk medyasının malumatlarına göre İzmir Baş Prokuraturası tarafından tayarlanan bu ayıplama 3. yokarı cinayet kaziyeti tarafından kabul edildi. Yatlasak Gülkamar Hanımova'nın, onun kıyıları Leyla ve Laçın Geldiyazıva'nın, şeyle de kıyıların birinin halaşayan yigidi Ruslan Kerimov'un bölüklere bölünen cesetleri geçen yılın 18. iyununda İzmir şehrinin bayrak etrafında yerleşen bir caydaki dondurucunun içinde tapılıptı. Vakadan bir gün son Türk politiyası Türkmenistanlıları öldürmekte ayıplanan Türkmen rayatını tutsak etti. Şunda Türk medyası tutsak edilen Türkmenistanlıyının Sapar Murat Halıyev'dini meylim edipti. Yönü hazır Türk medyası ayıplanyanın adının ve familiyasının dine baş harplarını meylim edip ona SH deyip salgılanyarı. Vakavilen bağlı tazi mağlumatlar hem peyda olup ayıplanyan Türkmen rayatı öz beyannamasında Gülkamar'ın özüne iklik ediyendiğinden güman edendiğini ve onun mobil telefonuna söhbetteşlikleri yazgı ediyen bir programmanı gizliğin yerleştirendiğini aydiyarı. Ayıplanyanın programı esasında Gülkamar'ın vakadan 2 ve 9 ay ön başka erkeklerle görüşündüğünü anıklandığı, onun ayıplamadaki beyanında belleniliyar deyilip haberde aydılyarı. Şeyle de Türk prokurorlarının tayarlan ayıplamasında SH'nin Gülkamar hanımı Vanı ve onun yakın kardeşlerini öldürmek maksadı bilen onların öyüne barındığı ve şunda öyde yeki özü olan Ruslan Kerimov'u öldüründüğü. Sonra da Hanimov'a ve onun kıyıları gelyençe ertirlik tayarlandığı hem belleniliyarı.
SH öz beyanamasını öye ilkinci olup gelen G. Hanimov'a ile ilki ertirlik edinenliğini, sonra da onu öldürenliğini məlim etdi. Ol biraz vaat geçen son öye Hanimova'nın kıyıdı Laçın geldi yazıvanın gelenliğini, onun bilen hem ertirlik naharını yiyenliğini ve sonra da onu şol bir bıçaklarını öldürenliğini belledi. SH sonra hem öye gelen Leyla geldi yazıvanı öldürenliğini məlim etdi.
Deyip Türk medyası belli yeri. Şeyle de haberlerde SH'nin öz beyanamasında ceset ilki lağım çukurlarına zınmak barada pikir edindigi. Yöne sonra onun Hanımova'nın özüne eden qoğuluklarının hatirasına cesetleri toprağı caylamak kararına gelindigi ve cesetleri çürümezlik üçün dondurucu koyunduğu hem belleniliyari. Ayıplamada ayıplanyanın öldüren adamlarının telefonlarını satandığı, vatanına kaçıp gitmeye tayinlik görüp yörke tutulandığı ve eden işini ökünmeyendiği hem beyan ediliyari deyip Türk medyası belleniliyari. Türkmen hakimiyetleri ve medyası geçen yıldığı Türkiye'deki Türkmenlerin değil, eysem Türklerin arasında hem sarsın dörü döndüğü aydılayan bu vaka barada hazırki güneçenli dımışlığını saklayarlar. Türkmenistan'da devam ediyen iktisadi kıyınçlıkların ve giyin yayran işsizliğin arasında Türkiye Türkmen rayetlerinin kadınç etmek için zahmet migrasyasına gidiyen esası yurtlarının başlarında geliyer. Türk Migrasiya İdarasının 30. maydaki sonku sanlarına göre Türkiye'de kanuni esasda yaşayan daşarı yurtların sanı boyunca Türkmenistan birinci orunda duruyarı. Muğlayıklıkta hedir kıvatta 207.632 Türkmenistanlı kanuni esasda Türkiye'de yaşayarı. Yönü hukuk koruyucu toparlar ve Türkmenistanlı sinçiler Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sanının bu görközücüden ençemi ise köptüğüne diyarları.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelgü mikrofon önünde maksat Atayev. Paytaht Aşgabatda ve Balkan vilayatının Balkanabat hem de Türkmenistan şehirlerine taksi sürücüleri yetmeçilik ediyor. Bu aralıkta devlet kötüçülüğüne avtomobil, ulağı hizmetleri, kerhanaları, taksi sürücülerini işe çağırıyor. Azatlık Radyosu'nun haberleri Aşgabat, Balkanabat ve Türkmenistan şehirlerine avtoulağı kerhanalarının hasabını duran taksi ulağlarının ençemesinin sürücü ve müşteri yetmeçiliği sebeple boş duranını haber veriyorlar. Şelilik Paytahtdaki taksi yolcularının tas yarısını oluyor. Türkmenistan'daki devlet taksilerinin 4'ten 3'ü. Balkanabada bölünüp verilen taksilerin olsa ikisinden biri işlemiyor.
Devlet taksi kerhanalarına işlemege isle gülüreyen adam tas yok diyen yali.
Deyip ulov pudovunun xabarlı bir çeşmaydiyar. Sürücüler bu yağdayı yerli hafta ulov kerhanalarına iş şartlarının amatsız bolmağı bilen düşündürüyerler. Şeride günvatar sevitte müşterler yetmezçilik ediyar. Türkkom Portal Neşir 5. yılın aşkabatdaki avtomobil ulov hizmet açık görünüşlü paydarlar cemiyetinin rayetleri sürücü vizifesine işe çağırıyanını xabar verdi. Dalaşkerlerden B, Ç, D dereceli sürücülük şahadatnaması ve hafta ulov sürmek tecrübesi talap ediliyar. İşe yerleşmek isteyen adamlar kampanyanın çoğunu daxi merkezi idarasına yüz tutmağa çağırlıyarlar. Bu aralıkta yerli bloggerler hem IMO Messenger arkalı sürücülük iş tekliplerinin giyin köpçülüğü yayradılmağına koşunt koşuyarlar.
Türkmenbaş şehrinin taksiki arkanasında zahmet çekeri tas adam kalmat diyen yali. 150 taksi uluğuna tas 30 çemesi sürücü var. Yolbaşılar ehli yerlere bildiriş verip çıktılar. Sürücü tapılmayar.
Deyper Balkanlı taksi sürücü Azatlık Radyosu'nun xabarçısına gururun verdi. Sürücülerden günlük 220 manat meçbürünü kazanç etmek talep ediliyar. Galiversede devlet ulovlarına edilmeli hizmetler sürücülerden talep ediliyar.
Türkmenbaşı'da günlük 220 manat tapmak kıyın. Tapan yağdayında hem ulovun dövülse, teker yarlısa ulovun ehtiyaç sayılarının üçüncülüğü sürücünün üstüne yükleniliyar. İn olmağına motor yağının çalıştırılmağı filtre bilen bilelikte 800 manat dolyar. Müşteri tapmak hem kıyın. Adamlarda pul yok. Avtobuslara miniyerler. Gali verse de kusus taksiler hem köp. Devlette taksi sürücü olup geleceğini kurmak mümkünler.
Deyip taksi sürücü sayılar. Onun sözlerine göre kârhanaların işgârlarının en çemesi dışarı yurtları Şovzhan'ı Evropa yurtlarına ve Birleşen Arap Emirlikleri hem de Kataryalı aylık devletlerine işe gidiptirler. Taksi hizmetlerini hüdürleyen avtomobil ulov hizmeti açık görünüşlü paydarlar cemiyeti şeride Balkan Vilayetinak Balkan Avtoulov Önümçülük Birleşiği hem de Türkkomaş'daki Avtoulov kârhanası Türkmen Avtoulovlar agentliğinin karamağınıdır. Bu kurluğu Türkmenistan'ın Ministerler Kabinetinin yanındaki ulov ve aragatnaşık agentliği göde uçuluk ediyar. Sonki yıllarda yurtta bir neçe avtomobil ulovları kârhanaları hususulaştırıldı. Hükümetçi neşirler 2023 yılın martında Türkmen Avtoulovlar agentliği tarafından 334 sani devrevap taksi ulovunun velayetlere bölünüp berleniğini xabar verdiler. Azatlık Radyosu'nun xabarçıları sonra esasan 2010-2017 yıllar aralığını öndürülen Toyota, Corolla hem de Hyundai, Elantra kısımlı avtoulovların taksilerin sevit kârhanalarına bölünüp berleniğini xabar verdiler. Könü taksi ulovlarının sevitlere faylanılmağının arasını devlet medyası sonuna Aşgabatda 530 sani täze Toyota Corolla kısımlı taksi ulovlarının ilatı hizmet edip başlandığını xabar verdiler. Bu ulovları aradan bir yıl geçirinden sonra häzirki wagtda sürücüler yetmezçilik ediyar. Türkmenistan'ın günörtü Koreya'ya döndürülen Hyundai kısımlı yengil avtomobil ulovları taksi hükmüne ulanılıyar. Şeride bu yurt döndürülen adı bir avtobuslardan hem peydalanılıyar. Azatlık Radyosu taksi kârhanalarına sürücü yetmezçiliği boyunca yerli kârhanalardan tesvir alıp bilmeyer.
Gepliyer Azatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Qurban Bayramına bir hepteden hem az vaqt qalanda yurdun günbatar Balkan velayetinde iri ve oğunuk şahlı malların bahası tas iki hesse qımmatladı. Bu barada Adatlık Radyosu'nun habarçısı 10. iyunda Sevit'ten maglumat berdi.
Türkmenbaşy'nın 4. ve bazar günleri bolýan mal bazarlarına, şeýle de Aktaş ýaşaýyş toplumynyňaky mal bazarlaryna takmynan 15-16 kilogram agyrym bolan goýunlar we geçiler 1400 manatdan aşak berilmeýär. Geçen hepdelerde olaryň bahasy häzir kynyrkynyň ýarsyna deňdi.
deyip yerli yaşayıcı mal bazarlarında şayat bolan yağdaylarını anonim şertte gurrun berdi. Türkmenistan'da Kurban Bayramının senesi her yıl prezidentin permanı bilen kesitlenilir. Şül yurtta iyun ayının 16'sı, 17'si, 18'i günlerine kabat gelen Kurban Bayramında Müslümanlar mal soyup sadaka beriyerler. Yaşayıcıların ençemesi bazarlarda 1 kilogram etin bahasının 65 manada dengdiğine ünsü çekip, dir malı satın alanında onun her bir kilogram etinin tas 100 manada düşendiğine giyarı. Şeyle dolar iktisadi kıyınçılıkların arasında aliyan aylıklarının onsuz hem bazar sevedine kabat gelmeyendiğini ve bu bahadın koyun geçi alıp bilecek maşalların sağının cuda çekildiğini belli yerleri. Bayramçılıkların önü sırasında ağzın etin bahalarının kımmatlamağı adatı bir kada övrüldü. Yönü hazırki bahalara göre kurbanlık sadakalarını berip bilecekler cuda az bolcağı mengdeyer deyip yerli yaşayıcı aytdı. Mal sevdasını ediyen telekeçilerin bir neçesi anonim şertte haberçimizde beren mağlumatında malların bahasının kımmatlamağının dine kurban bayramı bilen değil. Eyse yurtta oğunuk ve iri şahlı malların sağının göz görtölü azalmağı bilen hem bağlanışıklıdığını aytdı. Geçen hepte Türkmen Vaşi'nin mal bazarlarına aylanıp gören haberçimiz bazarlarda malların sağının göz görtölü azalandığını sinlasa bolyandığını belledi. Aktaş'taki bazarda yerden sağıt 9 tövürüğünde bar yoğu 20 tövürüğü koyun geçi ve 8 sahanı sığır satuğa çıkarılıptır deyip haberçimiz sözüne koştu. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in sövda edarasından ve ova hocalığı bölümünden tesvir alıp bilmedi. Yönü bu mağlumat yurtta kış baslının maldarlar için ağır geçendigi. Ot iyim yetmezçiliğinin maldarçılık buğduğuna zarva uğrandığı baradak haberlerden bir neçe ay sonra kabat geldi.
Mallar soğuktan nel, ot yetmezçiliğinden ecir çekti. Köylüler ve kullar ağaçlıktan ve horluktan ırlı. Mallar köpülmeğin dereğine ağdalıyar. En çemesi ardan vakadan satırlı.
Deyip bir neçe çöpün Mart ayının ahirinde azatlığa gurrun beripti. Türkmenistan'ın hükümeti maldarçılık hocalıklarına giyin yol açıp yerli malların östürülüp yetiştirilmeğine üns beriyendiğini valtıl valtıl tekrarlayar. Yönü maldarlar yıllar boyu ot iyim yetmezçiliğinden şikayet edip geliyerler. Şeyle de yurda sonki yıllarda aralaşan kurokçuluk, su üpçünçlüğünde bar olan problemaları, ığılın ağız olmağı ve ot iyim gımmatçılığı maldarçılık hocalıklarına ağır zarva urdu. Türkmenistan'ın prezidenti köplenç yurtta bellenilen ulu bayramçı ların öngü sırasında bazarlarda ve sevda nokotlarında bahaları hemişe gözökçülükte saklamağın zerurduğuna ünsü çekiyer. Muğa karamazdan ulu bayramçılıkların ön yanında ilat ağzı karitlarının şolsandı etin gımmatlamağı bilen yüzveyiz olyar. Şeyle yağdayı son köyedek bundan iki ay çemesi ozul Ramazan bayramında yüze çıkıptı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip oturuyoruz. Azatlığın tolkunlarından ayrılmağın.